Έχουμε χαρά που βλέπουμε αλλήλους. Ελπίζω να μην μας το στερήσει ο Κύριος. Να μας ελεήσει και πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην 923 σελίδα. 923 σελίδα κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταΐτα. Θα διαβάσουμε την παραβολή του άδικου κριτού. Ιωταΐτα κεφάλαιο, στη δεξιά στήλη κάτω-κάτω, 923 σελίδα. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι, λέγον «Κριτής της ή το εν την υπόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και έρχεται προς αυτόν λέγουσα «Εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου». Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν «Αν και των Θεών δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, «Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δε θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί». Έλεγε και παραβολή προς αυτούς. Πότε έλεγε αυτή την παραβολή? Γιατί αυτή την παραβολή δεν την έλεγε ο Κύριος στον όχλο, όπως συνήθιζε. Στον όχλο συνήθιζε να μιλάει με παραβολές. Και μάλιστα κάποια στιγμή απορρίσανε και οι μαθητές και του είπανε «Γιατί τους μιλάς, Κύριε, με παραβολές?» Και βέβαια η απάντηση του Κυρίου παραξενεύει. Λέει «Διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εκείνους δεν εδόθη». Δηλαδή αν το πάρουμε αυτό το εδάφιο και το ξεκαρφώσουμε από τη γραφή, θα λέγαμε τελικά ο Θεός άμα θέλει σου ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνεις, αλλιώς αφήνει και χάνεσαι. Έτσι είναι, μόνο έτσι δεν είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν, αδελφοί αγαπητοί. Και κάνει τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αυτή την παραβολή εδώ δεν τη λέει στον κόσμο, τη λέει στους μαθητές του. Είναι μια ειδική παραβολή αυτή και του άδικου οικονόμου που έχει πιο πριν, στο 16ο κεφάλαιο, όπου διδάσκει τους μαθητές του πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουν και να εννοήσουν. Και το θέμα αυτής της παραβολής είναι ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται οι μαθητές και να μην αποκάνουν. Γιατί ξέρει τον άνθρωπο ο Κύριος, ξέρει ότι όταν προσευχηθείς μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, δεν γίνει κάτι, απογοητεύεσαι, τα παρατάς και τα αφήνεις. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα εδώ. Βέβαια, έχει σημασία πότε λέει αυτή την παραβολή. Τη λέει αφού πρώτα τους είπε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αφού πρώτα τους μίλησε πώς θα είναι οι μέρες που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα είναι όπως ήταν οι μέρες του Νόε και οι μέρες του Λότ. Δηλαδή η αμαρτία θα έχει φτάσει στο πλήρες, γιατί και στις δύο περιπτώσεις αυτό ήταν το κοινό χαρακτηριστικό. Η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Την εποχή του Νόε λέει «Πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδό αυτής, ενεπλήστη η γη αδικίας». Δεν υπήρχε κανένας. Μόνο ο Νόε που βρήκε χάρη γιατί ήταν λέει δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Γι' αυτό και βρήκε χάρη. Και όταν λέμε βρήκε χάρη, εννοούμε τι. Του είπε «Ξάπλωσε και όταν θα αυτό θα σε παραλάβω εγώ και δεν θα ησυχάσεις». Όχι. Βρήκε χάρη σημαίνει του είπε τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να σωθεί. Αυτό ήταν. Δεν ήταν εύκολο αυτό το εγχείρημα που του είπε να φτιάξει μια κυβωτό ολόκληρη, να το ξέρετε. Αλλά και με το Λότ και αυτός βρήκε χάρη και βγήκε μέσα από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα και από την καταστροφή. Και εδώ θέλω να πω γιατί με αφορμή βέβαια ένα τηλεφώνημα που είχαμε ένα πολύ αγαπητό αδερφό, ο οποίος όμως με στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί μου είπε, Δημήτρη, λέει, η γραφή μιλάει για μία παρουσία, δεν μιλάει για καμιά αρπαγή. Πρε Χριστιανέ, μου λέω, πώς δεν μιλάει για αρπαγή? Λέω, είναι ξεκάθαρο, αρπαγισόμεθα εν εφέλες απάντηση του Κυρίου στον αέρα, δεν μιλάει για αρπαγή. Λέει, αυτό είναι η παρουσία, η δευτέρα παρουσία. Δηλαδή, λέω, η δευτέρα παρουσία θα μας ανεβάσει τον ουρανό για να μας κατεβάσει τη γη. Και αρχίσαμε, βέβαια, από εκεί πέρα τη συζήτηση και φτάσαμε σε αδιέξοδα. Γιατί βέβαια ξέρετε, μια ψεύτικη αδιδασκαλία δεν μπορεί να εξηγήσει τη γραφή. Γιατί ξεκάρφωσε κάποια εδάφια συγκεκριμένα. Λέει, θα κρατήσουμε το Ευαγγέλιο, θα το κρατήσουμε μέχρι την παρουσία του Θεού. Ωραία, μέχρι την παρουσία εννοεί μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Αλλά κάτσε να σε ρωτήσω, λέω κάτι. λες ότι θα είναι μια παρουσία, εντάξει, που είναι μετά τον Αντίχριστο στο τέλος της εφταετίας. Ωραία. Εδώ λοιπόν λέει ότι θα είναι οι άνθρωποι τρώγοντες, πίνοντες, αγοράζοντες, πουλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Για να αγοράσουν και να πουλήσουν, φυσικά θα έχουν πάρει το χάραγμα, που δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει, να πουλήσει χωρίς να έχει το χάραγμα. Από αυτούς θα πάρει ο Κύριος, λέω, τους χαραγμένους, θα τους πάει στον ουρανό. Λέει, κοίταξε να δεις, θα σου απαντήσω, μου λέει. Λέω, απάντησέ μου. Λέει, ο Αντίχριστος, ναι, μεν θα έχει εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, γλώσσα, έθνος, λαό, σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Αλλά λέει, κάποιοι, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέει, στο Βόρειο Πόλο, μπορεί να μην τους έχει αναγκάσει να βάλουν το χάραγμα. Ή στη Ζιμπάμπουε. Δηλαδή, λέω, για να καταλάβω, στην αρπαγή θα πάρει 7-8 Εσκιμώς ή καμιά δεκαριά από τη Ζιμπάμπουε, για να καταλάβω τι λέμε τώρα. Λέω, καταλαβαίνεις ότι λες ανέκδοτα τώρα, αδελφέ μου, λέω. Δηλαδή, θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Πώς είναι δυνατόν να μιλάει, αγαπητέ μου, ή παραλαμβάνεται ο άλλος αφήνεται. Ο ένας παραλαμβάνεται να κάνει τι. Και ο άλλος αφήνεται να κάνει τι. Αφού θα είναι η παρουσία του Κυρίου. Που μετά την παρουσία του Κυρίου θα είναι η χιλιετής βασιλεία. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά λέω, όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, προσέχετε από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Σε ποιους το λέω, στον κόσμο που δεν ασχολείται με το λόγο του Θεού. Φυσικά σε εμάς το λέει. Τα προσέχετε του λόγου του Θεού είναι για εμάς που ασχολούμαστε με τον Κύριο, για τα παιδιά του. Προσέχετε, λέει, από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Μήποτε επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Μπορεί, λέει, οι χριστιανοί στον Αντίχριστο να είναι σε κρεπάλι, σε μέθη και σε μέριμνες βιωτικές. Πώς είναι δυνατόν, λέω, να μιλάμε και μάλιστα να μιλάει για ευνηδιασμό, γιατί σαν παγίδα, λέει, θα έρθει αυτή η ημέρα στο πρόσωπο όλη, στους καθημέρους επιπροσώπου πάσης της γης. Δηλαδή, στον κόσμο θα πέσει σαν παγίδα. Ενώ, λέω, τη Δευτέρα παρουσία και πότε θα γίνει θα την ξέρουνε και πού θα γίνει θα την ξέρουμε. Γιατί, καταρχήν, ο λόγος του Θεού, λέει, ο Κύριος θα κατέβει στο όρος των ελαιών. Εκεί θα κατέβει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Τον τόπο τον ξέρουν, αλλά και τον χρόνο θα τον ξέρει ο Αντίχριστος, γιατί για 3,5 χρόνια του δίνεται εξουσία πάνω σε όλο τον κόσμο. Μετά έρχεται ο Χριστός. Δηλαδή, μπορούμε να λέμε για ευνηδιασμό, όταν ξέρει όλος ο κόσμος, ακόμα και ο Αντίχριστος, και θα έχει μαζέψει όλα τα στρατεύματα για να πολεμήσει με τον Κύριο, τον καθήμενο επί του ύπου, λέει, και το στράτευμα αυτού. Λέει ο Θεός, δεν μπορεί, λέει, και να το ξέρουν και να τους ευνηδιάσει. Λέω, εντάξει, εννοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Όταν δεν θέλει ο άνθρωπος να δεχτεί κάτι, αδελφοί, δεν πάει να του λες τα πάντα, ό,τι και να του λες. Και το άλλο που λέει ότι αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν. Σε ποια είναι πάντα ταύτα, λέω, μετά την παρουσία. Η χιλιετής βασιλεία, λέει, να την αποφύγουμε, που είναι ο παράδεισος επί της γης. Για ποιο λόγο μας τα λέει. Αυτά δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Γι' αυτό σας λέω, όταν υπάρχει μια ψεύτικη διδασκαλία, δεν βγαίνει ο λόγος του Θεού μετά. Το πάσλ χαλάει, χαλάει. Δεν μπορεί να παίρνουμε ένα εδάφιο, να το ξεκαρπώνουμε, να το κάνουμε σημαία και από εκεί και ύστερα να διαφορούμε για τόσα τα οποία έχει πει ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι όλοι. Και ο Κύριος το ξανάπε. Και στον Ιωάννη, έρχομαι να σας παραλάβω να είστε κι εσείς εκεί που είμαι εγώ. Στους Εβραίους ο Παύλος λέει ότι θα φανερωθεί στους προσμένοντας αυτών για σωτηρία. Πρώτα θα φανερωθεί σε εμάς και μετά θα κάνει τη Δευτέρα του παρουσία. Αδελφοί, μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει το λαό του. Να διώξουμε κάθε αμφιβολία από την καρδιά μας. Και του είπα βέβαια και το άλλο, κάποια λογικά επιχειρήματα. Λέω, πες ότι κάνω λάθος και είναι η παρουσία του Θεού. Τι έχω να χάσω εγώ, λέω, πες μου, που περιμένω την αρπαγή και ετοιμάζομαι. Τίποτα. Αν έρθει ο Αντίχριστος, αν πάρει και εμένα το κεφάλι, θα ξεμπερδεύω. Έτσι. Αλλά εσύ, λέω, που περιμένεις να δεις τον Αντίχριστο, την έχασε την αρπαγή, τελείωσε. Δηλαδή, αυτό το οποίο έδωσε ο Κύριος για να σωθείς, το έχασες. Και εκτός αυτού, λέω, σήμερα για ποιον λόγο σκοτωνόμαστε, αγωνιζόμαστε, προσευχόμαστε, προσέχουμε, αγρυπνούμε, προσευχόμαστε, κοιτάζουμε να έχουμε ειρήνη με όλους, τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κύριου. Για ποιο λόγο, για να μας πάρει το κεφάλι ο Αντίχριστος. Είναι σαν να έλεγε στον Νόε, Νόε, φτιάξε εσύ μια κυβωτό που θα χαλάσει όλα σου τα λεφτά και καμιά 150 χρόνια από τη ζωή σου. Και όταν θα γίνει ο κατακλυσμός, θα πνιγείς πρώτος και θα ησυχάσεις. Μη στενοχωριέσαι καθόλου. Αυτό μου λες, λέω τώρα. Δηλαδή, αγωνίζομαι για να πάρει το κεφάλι ο Αντίχριστος. Για ποιο λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Βλέπετε, μόνο η αλήθεια είναι αυτή που εξηγεί τα πάντα και πράγματι έρχεται και αναπαύεται μέσα στις ψυχές μας. Βεβαίως, να ξέρετε ένα πράγμα. Η αρπαγή είναι και αυτή ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας και τα μυστήρια της Βασιλείας αποκαλύπτονται μόνο στα παιδιά του Θεού. Μόνο στα παιδιά του Θεού που έχουν ευθεία την καρδιά τους. Δεν θα αποκαλυφθεί σε όλους. Λέει σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστικά, τα μυστήρια της Βασιλείας είναι τα μυστικά της. Και ο Παύλος λέει ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τι εσχάτης άλπηγε. Αμήν, αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό και αφού τους είπε ο εις παραλαμβάνω το άλλος αφήνεται, λέει, έλεγε και παραβολή προς αυτούς. Αυτή την παραβολή τη συνδέει με τις τελευταίες ημέρες. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο μόνος χριστιανός που θα μένει άγρυπνος είναι αυτός που προσεύχεται. Που η ζωή του είναι, περπατάει πνευματικά δηλαδή με τον Κύριο, έχει πνευματική ζωή, προσεύχεται και δεν αποκάνει. Γιατί είναι αλήθεια αδελφοί ότι όλα σήμερα κοιτάζουν να μας κοιμήσουν, να το ξέρετε. Μοιράζει τώρα, θα βρούμε το εμβόλιο, θα ξεμπερδεύουμε τον κορονοϊό, θα γίνει και ανάκαμψη της οικονομίας και θα γίνει και χαιρετίσματα. Τι θα γίνει, τίποτα δεν θα γίνει αδελφοί αγαπητοί. Άμα φύγει αυτός ο ιός έχουν τον επόμενο έτοιμο. Και άμα γίνει το αυτό, οι οικονομίες έχουν ήδη καταστραφεί όλες. Δεν πρόκειται, η αποκάλυψη μας μιλάει για ένα παγκόσμιο κράχ. Εν μια στιγμή, εν μια ώρα ερημώθει το σούτος πλούτος. Θα γίνει, βέβαια, θα γίνει. Είναι ήδη γραμμένα και δεν πρόκειται να αναιρεθεί τίποτα. Αλλά το λέω πολλές φορές. Η Γραφή λέει ότι στις έσχατες ημέρες ο άδικος θα γίνει έτι άδικος και ο μολυσμένος θα μολυνθεί περισσότερο. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε καλύτερες μέρες όταν η αδικία θα αυξάνει, όταν η αμαρτία θα πληθαίνει, να περιμένουμε καλύτερες μέρες από πού? Καλύτερες μέρες μόνο από την παρουσία του Κυρίου μέσα μας θα έρθουν, αδερφοί. Κυρία αναψυχής μόνο από την παρουσία του Κυρίου έρχονται και αυτό είναι που τα παιδιά του Θεού έχουμε γνωρίσει, γι' αυτό και είναι καιρός να πλησιάσουμε, αδερφοί, τον Κύριο περισσότερο. Να πλησιάσουμε και γιατί όλα τελειώνουν. Τι ξημερώνει η επόμενη μέρα, κανείς μας δεν το ξέρει, αλλά το ξέρει ο Κύριος μας. Δεν υπάρχει τίποτε που ευνηδιάζει το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε είναι γραμμένα όλα χιλιάδες χρόνια πριν. Μας είπε ότι θα γίνονται μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους, μάλιστα. Μας είπε ότι θα γίνονται πίνες και λοιμώδη νοσήματα. Μας το είπε. Δεν ευνηδιάστηκε ο Κύριος. Εμείς απορούμε, που δεν θα έπρεπε κι εμείς να απορούμε, γιατί πολλές φορές μας είχε μιλήσει και το Πνεύμα του Θεού. Και ο λόγος του Θεού φυσικά, ότι θα είναι αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών καθώς οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Δηλαδή θα έρχεται ένας πόνος, θα φεύγει, μετά θα έρχεται πιο γρήγορα επόμενος και ποια είναι η γένα, έρχεται ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει το λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία είναι μέσα στις οδύνες. Στη μεγάλη θλίψη δεν θα είναι, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά θα εκφύγουμε που πρόκειται να συμβούν μετά. Το θέμα λοιπόν της παραβολής είναι ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Το πάντοτε είναι βέβαια και χρονικό και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, να ξέρουμε ότι ό,τι ώρα θέλουμε, ό,τι ώρα έρθει επιθυμία στην καρδιά μας, μπορούμε να πάμε να γονατίσουμε και να βρεθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ασύλληπτο προνόμιο. Ένα μόνο πράγμα το λέω πάντοτε σε αυτό το κήρυγμα, να σκεφτούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στα επίγεια Άγια των Αγίων, δηλαδή μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου πίσω από το παραπέτασμα, μόνο μια φορά το χρόνο έμπαινε ένας άνθρωπος, ο αρχιερέας, κανένας άλλος. Δεν πατούσε κανένας μέσα στα Άγια των Αγίων που ήταν η παρουσία του Θεού. Σήμερα ό,τι ώρα θέλουμε όλοι μας, πάμε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, στα επουράνια Άγια, καταλαβαίνετε τι συζητάμε, αδερφοί. Βρισκόμαστε μπροστά στον πατέρα, τον ουράνιο, τον παντοκράτορα και λέει καλώς το παιδί μου, καλώς τη θυγατέρα μου. Μας καλωσορίζει. Βέβαια καμιά φορά μας λέει και μαύρα μάτια έκανα παιδί μου, λέει πού είσαι, σε έχω χάσει. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει αδελφοί τι προνόμιο έχουμε. Να μιλάμε με τον αιώνιο Θεό. Και αυτός που ξέρει τι σημαίνει και πόσο μεγάλη σημασία έχει η δέηση του δικαίου και μάλιστα όταν γίνεται και ένθερμη, είναι αυτός που προσπαθεί να εμποδίσει τα παιδιά του Θεού να προσεύχονται. Βρίσκει τρόπους. Θα σου βρει δουλειές, όσες θες. Να κάνεις κάποια άλλα πράγματα, όσα θες. Την ώρα που θα πάνε να γονατίσεις, θα πάρουν 3-4 τηλέφωνο. Ο ένας μετά τον άλλον. Το πρωί που θα σηκωθείς, λες, δεν πάω να κάνω γρήγορα το σπίτι για να γονατίσω μετά. Δεν θα το κάνεις γρήγορα το σπίτι, θα το κάνεις αργά το σπίτι. θα περάσει η ώρα, μετά θα θες να μαγειρέψεις, μετά θα θες να κάνεις κάτι άλλο και το βράδυ κουρασμένος, κουρασμένη λες άντε καληνύχτα Κύριε, τα πούμε αύριο και αύριο μια από τα ίδια. Πολύ προσοχή αδελφοί. Ξέροντας τι μεγάλη δύναμη και ισχύ έχει η προσευχή μας, προσπαθεί να μας εμποδίζει. Μην του κάνουμε το χατήρι, όλη την έχουμε πατήσει. Όλη την έχουμε πατήσει και ξεκινάμε από το πρωί τρέχοντας και μια δουλειά που ήταν να την κάνουμε σε 5 λεπτά, την κάνουμε σε 5 ώρες. Τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει. Γιατί έχουμε μια πνευματική πάλι. Και η πνευματική πάλι δεν βγαίνει πέρα με ανθρώπινα μέσα, αδερφοί. Τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και ένα τεράστιο όπλο είναι η προσευχή. Είναι μελέτη του λόγου του Θεού. Είναι η νηστεία, είναι και όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς πρέπει να περπατάμε για να ευαρεστούμε το Θεό. Αυτά είναι τα όπλα μας. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει την πανοπλία, που πρέπει πάντοτε να είμαστε ντυμένοι. Ακούμε καμιά φορά πανοπλία και νομίζουμε θα βάλουμε καμιά 500 κιλά ξέρω εγώ σίδερα πάνω μας. Όχι, όχι. Η πιο ελαφριά και η πιο ασφαλής πανοπλία. Η ζώνη της αλήθειας, ο θώρακας της δικαιοσύνης, τα υποδήματα του ευαγγελιζομένου την ειρήνη. Την ασπίδα, το θηρεό, λέει το κείμενο της πίστεως, είναι η ολόσωμη ασπίδα, την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Και προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου. Ο χριστιανός αυτός είναι πάντα νικητής, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός που φοράει αυτή την πανοπλία. Πάντοτε λοιπόν σημαίνει κάθε ώρα και στιγμή, αλλά και για όλα τα πράγματα. Ο χριστιανός που παίρνει τις περισσότερες ευλογίες είναι αυτός που προσεύχεται για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το κάνει αίτημα προσευχής. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει μικρό αίτημα για τον Πανάγαθο Πατέρα μας. Και τα πιο απλά αιτήματά μας τα δέχεται ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο σπλαχνικός μας Πατέρας. Αλλά και τα δύσκολα και τα αδύνατα πάλι να τα πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Πάλι. Θα μου πεις τώρα, αδερφέ, μπορεί να τα κάνει όλα ο Θεός. Γιατί τα ακούω και αυτά από χριστιανούς, λέει. Πώς να μας προλάβει όλους, λέω, ναι, λέω, έχεις δίκιο, λέω, πού να μας ακούσει όλους. Εμένα άκουγε που καθόμουν εδώ μπροστά, εσένα και κάτω, λέω, πού να σε ακούσει, λέω. Δεν προλαβαίνει. Μια ματιά ρίχνει ο Κύριος και βλέπει τα 7 δισεκατομμύρια του κόσμου και το τι κάνουν, αδερφοί, το ξέρετε. Με μια ματιά που ρίχνει κάτω, ξέρει τα πάντα. Και αν πεις, τα ξέρει τα πάντα την ώρα που γίνονται, όχι, όχι. Τα πάντα είναι γνωστά σε αυτόν προκαταβολής κόσμου. Και όταν ανοίξουμε το στόμα μας, πριν μιλήσουμε. Ξέρεις, λέει η Κύριε, τι θα πω, έλεγε ο Ψαλμοδόσε. Το ξέρει, βέβαια το ξέρει. Βέβαια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μπορεί να ευνηδιάσει τίποτα τον Κύριο. Και δεν μπορεί να σταθεί κάτι αδύνατο. Να πει, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω. Με ευνηδιάστηκα, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, δεν ξέρω τι να κάνω, κάτσε να σκεφτώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Απαιώνος είναι γνωστά εις αυτόν πάντα τα έργα του. Ό,τι λοιπόν και αν συμβαίνει, το παιδί του Θεού, επειδή δεν είναι γνωστά σε εμάς όλα τα έργα. Τα πηγαίνουμε πού? Ενώπιον του Κυρίου. Και τι λέει, ανάθεσε στον Κύριο την οδό σου, έλπιζε σε αυτόν και αυτός τι θα κάνει, θα ενεργήσει. Θα μου πεις εμείς δεν θα κάνουμε κάτι, έχουμε και εμείς να κάνουμε. Εμείς έχουμε να μένουμε στον Κύριο, αδερφοί. Διότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Εάν σεις μείνετε, λέει, σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Είναι υπόσχεση, η επαγγελία της Καινής Διαθήκης. Και ξέρουμε ότι όλες οι επαγγελίες του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Δηλαδή θα γίνουν εξάπαντος. Δεν μπορεί να το αναιρέσει ο Κύριος. Πολλές φορές για να προσευχηθούμε κάτι, σκεφτόμαστε τι μπορεί τώρα να κάνει ο Θεός σε αυτό το θέμα. Γιατί για μας βέβαια είναι αδύνατο. Τι μπορεί να κάνει. Αν μας κολλήσει κανένα σενάριο, πάμε και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε αυτό να κάνεις. Του λέμε και τι να κάνει, γιατί. Πού να τα ξέρει και όλα ο Θεός. Ευτυχώς που είχε εμάς. Ευτυχώς. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται να κάνουμε σενάρια, χρειάζεται να αναθέτουμε. Πώς θα ενεργήσει, δεν ξέρω. Με τον τρόπο του. Πότε θα ενεργήσει, πάλι δεν ξέρω. Στην ώρα του όμως. Ξέρει ο Θεός και την ώρα και τον τρόπο για όλα τα πράγματα. Και λέει βέβαια ο Λόγος του Θεού, πάντα όσα προσευχόμενοι πιστεύετε ότι λαμβάνουν, πιστεύετε λέω ότι θα γίνουν, θα σας τα δώσει ο Θεός. Με πίστη, κάθε προσευχή που γίνεται με πίστη. Είναι απαντημένη θα λέγαμε. Αλλά θα τολμήσω να πω και κάτι. Κι αν δεν φτάνει η πίστη μας, κι αν ολιγοπιστούμε, πάλι πήγαινε και προσευχή σου στον Κύριο. Πες Κύριε, λίγη πίστη έχω, αλλά το φέρνω ενώπιόν σου. ξέρω ότι εσύ μπορείς και πίστη να μου προσθέσεις. Και θα σας πω ένα βέβαια γνωστό παράδειγμα από το Λόγο του Θεού. Γιατί το λέω, γιατί το είπα αυτό το πράγμα. Γιατί οπωσδήποτε με πίστη πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά και όταν ολιγοπιστούμε πάλι πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί. Ο Ηρώδης έχει αποκεφαλίσει τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, και έχει συλλάβει και τον Πέτρο και τον έχει στη φυλακή και τον φυλάνε 4 τετράδες στρατιωτών. Γιατί μετά το Πάσχα, ήταν οι μέρες του Πάσχα, να τον παραστήσει, δηλαδή να τον θανατώσει και αυτόν. Και γίνεται, λέει, από την Εκκλησία ακατάπαυστος προσευχή υπέρ του Πέτρου. «Κύριε, ελευθέρωσε τον Πέτρο, σε παρακαλούμε τον αδερφό μας». Στέλνει έναν άγγελο ο Κύριος, βγάζει τον Πέτρο έξω. Φύγαν αλυσίδες, ανοίξανε πόρτες. Σκέφτεται ο Πέτρος, τι να κάνω, πού να πάω. Σκέφτεται εκεί που κάνουν προσευχή τα αδέρφια μου. Ήταν γνωστό το σπίτι για τις προσευχές, φαίνεται, του Μάρκου. Πάει, χτυπάει την εξώπορτα, τρέχει μια μικρούλα η Ρόδη. Ή μια θεράπαινα εκεί πέρα. Ποιος είναι, λέει, ο Πέτρος, λέει, τον αφήνει απ' έξω και τρέχει μέσα. Δόξα, αδελφοί, αλληλούια. Ο Κύριος ελευθέρωσε τον Πέτρο, αλληλούια. Σηκώνεται ο άλλος εκεί πέρα, φώναζε πολύ, Κύριε, χάρισέ μας τον αδερφό μας τον Πέτρο, σε παρακαλούμε, Κύριε, το πιστεύουμε, Κύριε. Λέει, κοπέλα μου, ξέρεις που είναι ο Πέτρος? Στη φυλακή και τον φυλάνε 16. Όχι, λέει, τον άκουσα με τα αυτιά μου, είναι απ' έξω. Ο άγγελός του, λέει, είναι. Πλήρης πίστεως ο αδερφός. Το πίστευε απόλυτα. Ναι, αλλά ο Θεός ενήργησε, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό το λέω. Δεν πρέπει να απιστούμε, αδερφοί. Έχουμε έναν Θεό που λέει τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Αλλά είναι αυτό το οποίο μας είπε εδώ. Αποκάνουμε εύκολα. Προσευχήθηκα, αδερφοί, δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα θέμα στο οποίο τι. Βέβαια, να προσέξουμε. Να είναι ένα θέμα που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Μην ζητάμε να μας πετάξει σουβάλια λίρες. Δεν θα το κάνει αυτό ο Κύριος. Δεν θα το κάνει, αλλά όταν ζητάμε τι κατά το θέλημα αυτού, εξεύρωμεν ότι ακούει μας. Και αν εξεύρωμε ότι ακούει μας, εξεύρωμε ότι λαμβάνουμε πάντα όσα ζητούμε παρά αυτού. Αμήν, αδερφοί, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός είναι. Και να προσέξουμε και κάτι ακόμα, δεν πρέπει να έχουμε χρέη. Και όταν λέω χρέη, τι εννοώ? Δεν μπορεί να είμαι τσακωμένος με το Μάκη και να πηγαίνω να προσεύχομαι. Πρώτα θα τα βρω μαζί του. Πρώτα θα τα βρω. Θα μου πεις και άμα διαφωνείς και να διαφωνώ. Και με τον αδερφό αυτό που διαφώνησε δεν πάψαμε να αγαπιόμαστε. Τον αγαπάω και μάλιστα τον έβαλα και στην προσευχή μου τώρα έντονα. Αυτόν τον αδερφό που σας είπα προηγουμένως που συζητάγαμε για την αρπαγή. Πολύ τον αγαπάω. Είναι πολύ καλός αδερφός. Αλλά στενοχωρήθηκα γιατί είχε αυτή την άποψη. Και προσεύχομαι, Κύριε, λέω, αποκάλυψε στο παιδί σου την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαφωνήσουμε μπορούμε. Να τσακωθούμε δεν μπορούμε. Απαγορεύεται. Γιατί λέει ένα ωραίο εδάφιο ο Ιωάννης που μου αρέσει πάρα πολύ. Εμείς, λέει, εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Γιατί? Διότι αγαπώμεν τους αδελφούς ημών. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να νιώσουμε κάτι άλλο για κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέει να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Και φυσικά βέβαια βλέπω πολλούς χριστιανούς που δυστυχώς αντί να βαδίσουν δια της πίστεως, βαδίζουν δια της όψεως και απογοητεύονται εύκολα. Αδερφέ, προσεύχομαι για το παιδί μου και αντί να πάει καλύτερα γίνεται χειρότερα. Προσεύχομαι για τη γυναίκα μου και αντί, ξέρω εγώ, να πλησιάζει τον Κύριο, αυτή απομακρύνεται περισσότερο. Προσεύχομαι εκείνο, προσεύχομαι τ' άλλο. Λέω, όταν βλέπεις το πράγμα να χαλάει πολύ, σημαίνει ότι είναι η ώρα για να φτιάξει. Να το ξέρετε. Και λέει κάτι ωραίο ένας αδερφός, τα αντιγράφουμε τα ωραία. Λέει, τίποτα δεν φτιάχνει αν δεν αποχαλάσει, λέει. Δηλαδή, όταν βλέπεις και φτάνουμε σε όρια τα οποία δεν πάνε άλλο, σημαίνει ότι κάτι ενεργεί ο Θεός. Θα δούμε μια στιγμή, παπ, θα κάνει ένα θαύμα ο Κύριος και θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκάνουμε. Ιδιαίτερα, όταν προσευχόμαστε για τη σωτηρία των δικών μας, μη σταματάς να προσεύχεσαι. Μη σταματάς. Δεν ξέρεις την ώρα που θα απαντήσει ο Θεός. Είδα πράγματα στο σπίτι. Με τον πατέρα μου στην αρχή σκοτωνόμασταν, μετά ησύχασα, τα βρήκαμε σιγά σιγά. Λίγο πριν φύγει από τον κόσμο, 25 χρόνια μετά, προσευχηθήκαμε και μετά από λίγες μέρες ο Κύριος τον πήρε. Τον πήρε κοντά του. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Μια αλήθειά μου, θυμάμαι τελευταία μέρα πριν φύγει, ήταν σχεδόν σε κόμμα και μάλιστα αυτή η θιά μου έλεγε για τον εχθρό, το αφεντικό μου μου λέει αυτά. Ήταν ένα πολύ βαθιά θρησκευόμενο πρόσωπο, αλλά και πολύ κακό, πολύ κακία. Εμένα με κυνήγαγε συνέχεια γιατί έγινε αιρετικός. Γι' αυτό τα άπαθες όλα αυτά, γιατί άφησες τον Χριστό. Άφησε τον Χριστό που είχα στα μπουζούκια και βρήκα τον Χριστό στη γραφή δηλαδή. Γι' αυτό και τα άπαθα όλα αυτά. Τέλος πάντων, τελευταία μέρα βέβαια της είχε δείξει και ένα όνειρο ο Κύριος. Είχαμε αλυσίδα προσευχής και πράγματι κάναμε πολλές προσευχές για τη σωτηρία τους. Είδα, λέει, πέντε παρθένες, λέει, που προσευχότανε, κάναν πολλές προσευχές, πολλές προσευχές, πολλές προσευχές. Και μετά, λέει, σκίζανε κάτι χαρτιά, τους ρώτησε τι ήταν, λέει, οι αμαρτίες σου. Δηλαδή, τις είχε δείξει ο Κύριος αυτό το ωραίο νύπτιο, είχα πάρει θάρρος, αλλά εκείνη την ημέρα που θα έφευγε, παρόλο που μια νοσηλεύτρια που έμενε από πάνω μας, λέει, έχει κανένα μήνα ακόμα η κυρία Μαρία, της έβαζε ορούς και τέτοια τέλος πάντων, πήγα και γονάτισα δίπλα στο κρεβάτι της, προσευχήθηκα, λέω, Θεέ μου. Κάνε, λέω, σώσε αυτή την ψυχή και δώσ' μου και ένα σημείο και εμένα, λέω. Τι θα γίνει? Και όπως προσευχόμουν, ανοίγει τα μάτια της, με κοιτάζει και αρχίζει να λέει, «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον τα νομήματά μου. Πλήνων με μα», άρχισε να λέει όλο αυτό το ψαλμό, «εν πνεύματι Αγίου, αδελφέ». Και όταν τέλειωσε, μου λέει, «Σε ευχαριστώ για τα σπολά προσευχάς και δεήσισο». Αυτό ήταν 7 η ώρα το απόγευμα ήταν αυτό. 10 με 11 είχα την αλυσίδα εγώ, την προσευχή μου. Μου μιλάει ο Κύριος, μου λέει, «Η Μαρία τελειώνει, σου χάρισα τη Μαρία». Πήγα πάνω και είχε φύγει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό λέω, μην αποκάνουμε. Δεν ξέρουμε, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Κύριος, κανείς άλλος. Αυτός έχει τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Δεν πρέπει να χάσουμε κανέναν δικό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είπε λοιπόν αυτή την παραβολή, κάποιος κριτής ήταν σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος δηλαδή, με εξουσία, όλες οι υποθέσεις εξαρτώνται από αυτόν, ο οποίος όμως τι χαρακτηριστικά είχε? Το Θεό δεν τον φοβότανε και τους ανθρώπους δεν τους ντρεπότανε. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Όταν έχει φόβο Θεού ο άλλος, κάνει δικαιοσύνη. Σέβεται το τι του λέει ο Θεός, γιατί ο Θεός είπε, «Εγώ είμαι ο προστάτης των χειρών και των ορφανών. Εγώ είμαι πατέρας τους. Εγώ τους προστατεύω. Γι' αυτό και αν δεν εκδικάσεις τη δίκη της χείρας, θα τιμωρηθείς». Δεν πάει να λέει ο Θεός ότι θέλει, δεν με νοιάζει. Αλλά ούτε τους ανθρώπους ντρεπότανε να πούνε, ξέρω εγώ, αυτός ο Κύριος Αδικόπουλο, τον έχω ονομάσει εγώ, το έχω δώσει όνομα. Αυτός ο Κύριος Αδικόπουλος, αν δεν πάρει το φακελάκι του, δεν κάνει τίποτα. Ένας άνθρωπος που ζούσε για τον εαυτό του. Να περνάω εγώ καλά και άλλοι τσιμέντο να γίνουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτε να αδικήσει τον ένοιαζε, του έφερε το φακελάκι σου, σε δικαίωσε μια χαρά. Έχεις δίκιο, τελείωσε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν εκεί. Και σε αυτή την πόλη είναι μια χείρα. Και οι χείρες βέβαια δεν ήταν, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν τότε συντάξεις, πρόνοια, τέτοια περίθαλψη, δεν υπήρχαν τίποτα. Ήτανε στον αέρα τελείως όλα. Αν είχαν κανένα σπίτι, κανένα χωραφάκι και είχε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Μπορεί κάποιος το κογλίπωσα, της είχε πάρει το χωραφάκι και της έδωσε 10, ξέρω εγώ, δινάρια και της πήρε το χωράφι και... Πάει λοιπόν σε αυτό τον άδικο κριτή. Δεν μπορεί να πάει σε άλλον. Δεν έχει περιθώριο να πάει στην άλλη πόλη που είναι ένας καλός. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάει σε αυτό τον άδικο κριτή. Πάει λοιπόν εκεί. Και τι βλέπει ο άδικος κριτής, χείρα τώρα, τι μπορεί να περιμένει από αυτή. Τι θες κυρά μου, λέει. Λέει, εκδίκησε αν με από το δίκο μου. Καλά, λέει, την έδιωξε. Ναι, αλλά την άλλη μέρα ξαναπήγε αυτή η χείρα. Ξαναπήγε και τι θες πάλι εσύ. Εκδίκησε αν με από το δίκο μου. Την έδιωξε πάλι. Και την τρίτη όμως μέρα εκεί. Και την τέταρτη μέρα εκεί η χείρα. Το μόνο της όπλο ήταν η επιμονή της, τίποτα άλλο. Δεν είχε ούτε λεφτά να του φτιάξει το φάκελο, όπως είπαμε, ούτε να δώσει σε έναν καλό δικηγόρο να πάει να του πει, πήγαινε πες του δυο λόγια να μου. Δεν μπορούσε, δεν έκανε κάνει τίποτα. Το μόνο της όπλο ήταν αυτό, εκδίκησε όλοι με από το αντιδίκουμε, η επιμονή της, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ούτε της έδωσε κάποια στιγμή μια υπόσχεση αυτός ο άδικος κριτής να της πει, έλα κυρά μου από Δευτέρα και να το τακτοποιήσουμε. Όχι. Και σημειώνει ο λόγος του Θεού, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μέχρι πότε? Μέχρι που κατάλαβε αυτός ο άδικος κριτής ότι αυτή κάθε μέρα εδώ θα την έχω, εδώ, εδώ. Θα μου λέει, εκδίκησόν με από τη δίκο μου. Και αύριο εδώ θα είναι και μεθαύριο εδώ θα είναι. Και την έβλεπε και δεν χαιρόταν ιδιαίτερα, λέει, έρχεται και με βασανίζει, δηλαδή σημαίνει ότι νευρίαζε. Μόνο που την έβλεπε νευρίαζε. Πάλι εδώ εσύ, πάλι εδώ. Τι θες, εκδίκησόν με από το δίδυμο. Αυτό γινόταν. Οπότε έκανε σύσκεψη με τον εαυτό του, άδικος κριτής. Λέει, για κάτσε να δω. Ούτε το Θεό φοβάμαι να μου πει γιατί δεν δίκασε στην δίκη της χείρας, ούτε και τους ανθρώπους. Ας λένε ό,τι θέλουν, ας με βγάλουν στα κανάλια και ας πούνε ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει καθόλου. τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα. Δεν αντέχω πια να την βλέπω. Ας εκδικήσω αυτήν για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Θέλω να την ξεφορτωθώ. Δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτό θέλω. Να φύγει και να μην την ξαναδώ στον αιώνα. Πώς θα το κάνω? Μόνο έτσι, δεν καθαρίζω αλλιώς. Αυτή είναι χειρότερη και από βδέλα. Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Και έρχεται τώρα να πει ο Κύριος σε εμάς τα παιδιά του, αδερφοί. Ακούστε τι λέει ο άδικος Κρητής, λέει, καταλάβετε το. Ένας άδικος άνθρωπος, αθεόφοβος και ξεδιάντροπος, ο οποίος είχε μια υπόθεση μιας γυναίκας που ήταν όχι απλά ξένη σε αυτόν, αλλά και αντιπαθέστατη, δεν ήθελε να την βλέπει. Της έδωσε το αίτημά της γιατί συνέχισε να προσεύχεται, πήγαινε, προσευχότανε και δεν απέκανε. Ζητούσε συνεχώς την αίτησή της από αυτό τον άδικο Κρητή. Και αυτό το λέει τώρα σε εμάς, αδελφοί αγαπητοί. Εκ του αντιθέτου, να πάρουμε ένα μεγάλο μάθημα όλοι μας. Ο δε Θεός, ποιος Θεός? Ο Θεός που είναι δίκαιος, ο Θεός που είναι αγαθός, ο Θεός που ανατέλει τον ήλιο αυτού επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Αυτός, για αυτό το Θεό μιλάμε. Για το Θεό που είναι αγαθός στους αχαρίστους και κακούς, σε αυτούς που τον βλαστημάνε όλη τη μέρα, τους ταΐζει, τους ποτίζει, τους δίνει, τους δίνει τον αέρα. Ποιος τα δίνει όλα αυτά? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ποιος τους τα δίνει? Ο Θεός. Δεν τα δίνει μόνο στα παιδιά του, όχι, σε όλους τα δίνει. Γι' αυτό το Θεό μιλάμε. Δεν θα κάνει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών του. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος, αδερφοί. Έτσι μας βλέπει. Μόνο να σκεφτούμε από πότε ασχολήθηκε με τον καθέναν από εμάς ο Κύριος, τι να μένουμε εκστατικοί. Προκαταβολής κόσμου μας εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού για να είμαστε άγιοι και άμαμοι ενώπιον αυτού. Δηλαδή πριν φτιάξει οτιδήποτε είχε ασχοληθεί με όλους μας. Και η απόδειξη βέβαια είναι η αλήθεια του πράγματος ότι όταν μας σώζει ο Κύριος θυμόμαστε κάποιες καταστάσεις και λέμε βέβαια ο Κύριος ήταν εκεί. Ο Κύριος με φύλαγε, ο Κύριος με προστάτευε. Τώρα βλέπω και τον αδελφό μου τον Χρήστο και θυμάμαι την ομολογία του. Βρίσκεται στο πέραμα, καλά θυμάμαι. Κάνουν διάλειμμα μαζί με τους εργάτες εκεί πέρα που εργαζότανε και επειδή δεν έχουν που αλλού να πάνε, μπαίνουν σε ένα ξύλινο κοντέινερ για να κάνουν κολατσιό. Μπαίνουν μέσα, φάγανε, λέει Δημήτρη, εγώ έφευγα μία ακριβώς. Καλά το θυμάμαι, Τον έχω και εδώ, γι' αυτό τώρα. Οπότε, με το που δεν ξέρω τι γίνεται, τον ρωτάει κάποιος τι ώρα είναι, Χρήστο, κοιτάει μία παρά δέκα, λέει σηκώνομαι και βγαίνω έξω. Δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Με το που είπε μία παρά δέκα σηκώνεται, βγαίνει έξω. Με το που βγαίνει έξω ακούει κρακ, 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 ήταν και άλλα κοντέινερ από πάνω και κλείνει αυτό το κοντέινερ και πλάκουσε ένα σωρό κόσμο. Ποιος τον τράβηξε από εκεί μέσα? Ο Κύριος, βέβαια. Το είναι, αδερφοί αγαπητοί. Όλα τα παιδιά του Θεού που μας είχε προγνωρίσει ο Κύριος, έχουμε πόσες μαρτυρίες για να καταλάβουμε ότι πράγματι ό,τι λέει ο λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αληθινό. Σας έχω πει, 24 χρονών ήμουνα, μιλώντας με μια φίλη μου, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αυτή, στα χάλια μου είχα, 2 η ώρα τη νύχτα μιλάγαμε με μια φίλη μου και της λέω, εγώ ξέρω ότι μια μέρα θα μιλάω για το Ευαγγέλιο και για τίποτα άλλο. Δεν το είχα διαβάσει, ούτε είχα ασχοληθεί με τίποτα με το Ευαγγέλιο. Ακούτε προφητεία. Ποιος μου το έλεγε αυτό, έλατε. Αυτός που τα είχε προγνωρίσει και προορίσει, αμήν αδερφοί αγαπητοί. Είμαστε εκλεκτοί του Θεού, να παραμείνουμε όμως, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αδερφοί αγαπητοί, τι, να αφήσουμε πίσω μας τον Κύριο για πράγματα ανόητα, για πράγματα του κόσμου, για πείσματα, για εγωισμούς, για πράγματα τα οποία δεν αξίζουνε. Ενώ το μόνο που αξίζει, είδαμε, είναι έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας. Μην τον χάσουμε. Δεν θα κάνει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Δεν είμαστε ξένοι τώρα, είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, είμαστε παιδιά του, μας αναγέννησε. Των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Πάμε και φωνάζουμε, με σεβασμό βέβαια, αλλά και με παρησία. Πάμε, Πατέρα, ήρθα στο όνομα του Χριστού και μας δέχεται. Ενώ αυτή η χείρα μην νομίζει ότι πήγε ποτέ με τουπέ, με ύφος, ξέρω εγώ, έβαλε τις φωνές στον άδικο Κρητή, όχι. Συνέχεια παρακαλώντας, τάκ, τάκ, την πόρτα, χτύπαγε, σας παρακαλώ, εκδικήστε με από το αντιδίκο μου, ποτέ δεν πήγε. Όχι εμείς πάμε με ασέβεια, πάμε με σεβασμό πάντα, αλλά και με παρησία, αδελφία. Εκβαθέων λέει, έκραξα στον Κύριο και ο Κύριος τι, με εισήκουσε. Και εμείς πάμε και φωνάζουμε, Κύριε έχω πρόβλημα, καίγομαι, σε παρακαλώ, ενήργησε ταχαίως, μας ακούει βέβαια. Ημέρα και νύχτα. Αυτή η χείρα φαντάζομαι δεν θα πήγαινε ποτέ 8 η ώρα το πρωί να το βρει με την τζίμπλα στο μάτι, θα πήγαινε κατά τις 10, 10 μισή να έχει φάει, να έχει πιει τον καφέ του, να έχει φάει και το σαντουιτσάκι του. Ενώ εμείς ό,τι ώρα να είναι, πρωί είναι, μεσημέρι είναι, νύχτα είναι, ξημερώματα είναι, δεν θα μας πει ο Κύριος, αν δεν κάνει καμιά άλλη δουλειά, παιδάκι, μάσε με και εμένα ήσυχο, να ησυχάσω λίγο. Δεν ιστάζει ο φυλάτων των Ισραήλ, αδελφοί αγαπητοί. Δεν κουράζουμε τον Κύριο, τον χαροποιούμε όταν πάμε και τον ενοχλούμε σε εισαγωγικά συνέχεια. Μακάρι να το κατανοούσαμε και να μην ξεκολλάγαμε από την προσευχή, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα κάμει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Για μας μακροθυμείς, Κύριε. Δεν μακροθυμείς για τον κόσμο που είναι ακόμα στην άγνοια και δεν ξέρουν. Για μας μακροθυμείς. Και για μας μακροθυμεί ο Κύριος, αδελφοί. Και για τον κόσμο μακροθυμεί που θέλει να σωθούν όλοι, αλλά και για μας μακροθυμεί τι, να διορθωθούμε, να τακτοποιηθούμε, να αφήνουμε εκκρεμότητες στη ζωή μας. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από επιστροφή, να το ξέρετε. Πάντοτε θα έχουμε. Ο δρόμος του Χριστού είναι δρόμος συνεχούς μετανοίας. Μετανοείται, είπε ο Κύριος, και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Δεν μας είπε μετανοήστε και ξεμπερδέψατε. Και σήμερα έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Και σήμερα κάναμε λάθη. Και σήμερα χρειάζεται να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και εκτός αυτού, αδελφοί, να ξέρετε ότι εργάζεται μέσα τις καρδιές μας ο Κύριος, ώστε να μπορέσουμε τις ευλογίες που έχει ετοιμάσει για μας να τις διαχειριστούμε προς όφελός μας και όχι για καταστροφή μας. Γιατί καμιά φορά μας δίνει μια υπόσχεση ο Κύριος και νομίζουμε ότι την άλλη μέρα είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, να σώσεις ψυχές, να κάνεις. Μάλιστα. Ωραία. Είναι δύσκολο, νομίζετε, στον Κύριο να ανοίξει αυτή την πόρτα και να μπουν 100 άτομα εδώ μέσα? Όχι. Αλλά αυτά τα 100 άτομα που θα μπουν, θα έρθουν να κάτσουν στο θρανείο μου. Δηλαδή, εκεί που κάθομαι εγώ, θα έρθει να κάτσει ένας άλλος. Τι θα πω, με συγχωρείς, δεν βλέπεις το κορδορούμπα εδώ πέρα, δεν βλέπεις το σασίδι μου. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν σας το λέω έτσι. Μου είχε πει μια ψυχούλα, τέλος πάντων, που είχε πάει σε μια εκκλησία, καινούργια ψυχή, σε μια συμμελέτη που είχαμε. Και Δημήτρη λέει, πήγα στην εκκλησία, κάθομαι, λέει, σε ένα θρανείο, μετά από λίγο έρχεται κάποιος, μου λέει, εδώ κάθομαι εγώ. Συγγνώμη, λέει, δεν το ήξερα. Σηκώνεται ο αδερφός. Πάει παρακάτω, κάθεται αλλού. Αλλά αλλού καθόταν κι άλλος. Έρχεται κι ο άλλος, λέει, συγγνώμη, εδώ κάθομαι εγώ. Λέει, παιδιά, δεν το ήξερα, θα κάτσω όρθιος. Λέει, εντάξει, τι ωραίο, Να έρχονται καινούργιες ψυχές και αντί να τις αγκαλιάσουμε και αυτό, να πούμε, εδώ κάθομαι εγώ. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί, αν είναι δυνατόν. Αγώνα μεγάλο κάνει ο Κύριος να προσθέσει έναν άνθρωπο στην εκκλησία του και από ανοησία δικιά μας ή από δεν ξέρω και εγώ τι να το πω, να τον διώχνουμε. Ή έρχεται, ξέρω εγώ, αυτά σας λέω είναι γεγονότα τα οποία τα έχω βιώσει. Μια κοπελίτσα, τέλος πάντων, από τον κόσμο, έρχεται στην εκκλησία μέσα. Πάει η Σοφή η αδερφούλα μας, η γιαγιά, και με χαμόγελο, με καλοσύνη, εκεί που προσεύχεται, της βάζει ένα μαντήλι στο κεφάλι. Λέω, αυτό τι μάρανε τώρα, το μαντήλι της λείπει, αυτήν είσαι τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τα έχει. Ας την κοπέλα να ακούσει το λόγο του Θεού, να καταλάβει τι γίνεται, να καταλάβει τι. Σκόσε το τσεμπέρι, σκόθηκε και έφυγε. Μου το είπε συγκεκριμένα, μου το είχαν πει. Ήρθε, λέει, και μου έβαλε το μαντήλι και σκόθηκε και έφυγε. Τι να σου πω, λέω, ότι καλά έκανες. Τι να σου πω, λέω τώρα. Αδελφοί αγαπητοί, πόση προσοχή. Πόση προσοχή. Οι ψυχές που θα έρθουν δεν θα είναι καλοζωισμένες, καλοταϊσμένες και θα είναι. Θα είναι ταλαιπωρημένες, το ξέρετε. Ξέρετε τι ταλαιπωρία τραβάει ο κόσμος σήμερα, σε τι αγωνία βρίσκεται. Και έρχεται να δει λίγο φως. Πού θα το δει? Σε μένα? Δεν έχει ανάγκη από το δικό μου, από τα μούτρα μου. Ανάγκη έχει να δει τον Χριστό που κηρύττουμε εδώ μέσα. Αυτόν που κηρύττουμε τον ζούμε. Γιατί από λόγια έχει χορτάσει ο κόσμος. Από λόγια λέει, εντάξει. Όλοι λένε ωραία, ωραία. Αλλά να δούμε τι γίνεται. Θα δούνε την αγάπη μεταξύ μας. Θα δούνε την ενότητα. Θα δούνε ότι αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού, αυτό ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακροθυμεί λοιπόν για μας. Και λέει, σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Ταχαίως. Μα Κύριε, περάσαν τόσα χρόνια. Τι ταχαίως? θα κάνεις την εκδίκηση. Καταρχήν να ξέρετε ένα πράγμα που θέλει να τακτοποιήσει ο Κύριος μας είναι να έρθει και να εκφύγουμε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Να μας πάρει από τον αντίδικό μας. Γιατί ο αντίδικος το μόνο που θέλει να μας κρατήσει όλους κάτω. Αλλά και αιτήματα χρόνια τα οποία, αδερφοί αγαπητοί, ζητούμε από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημά Του, θα δούμε κάποια στιγμή και θα έρθει μια μπόρα απαντήσεων, να το ξέρετε. Μπόρα απαντήσεων θα έρθει. Θα έρθουν μαζεμένα αιτήματα και θα λέμε πόπο. Όλα αυτά τα είχαμε προσευχηθεί. Ναι, τα έχεις προσευχηθεί. Πάρτα τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, λέω και αυτή η χείρα μπορεί να δεν είχε να βάλει κάποιον δικηγόρο να του τα πει καλά, αλλά εμείς έχουμε δύο παράκλητους αδελφοί αγαπητοί που δεν χάνουν καμία υπόθεση ποτέ, αν το ξέρετε. Ο ένας είναι πάντα μαζί μας. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το τι να προσευχηθούμε, λέει, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπερ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει, λέει, τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή, ξέρει ο Θεός ότι το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται και για μας και για άλλους, βέβαια, για όλα αυτά που χρειαζόμαστε και δεν ξέρουμε. Αλλά και στα δεξιά του Θεού έχουμε άλλο παράκλητο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που ό,τι ζητήσει από τον Πατέρα δεν του χαλάει χατήρι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Θα μας τα δώσει ο Κύριος αυτά που ζητάμε? Ναι, αδελφέ, θα μας τα δώσει. Βέβαια, να μην πέσουμε σε καμιά πλάνη και νομίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει που θα σωθούν τα αιτήματα, θα τελειώσουν και δεν θα έχουμε κανένα αίτημα. Αυτό αποκλείεται να γίνει. Γιατί και να τελειώσουν τα δικά μου αιτήματα, θα έχουν του Λεωνίδα. Και αν τελειώσουν και του Λεωνίδα, θα έχουμε του Κοστέλ, θα έχουμε τις Ελευθερίες, θα έχουμε του Χρήστου. Δεν πρόκειται να σωθούν τα αιτήματα. Γιατί όσο είμαστε στη γη, αιτήματα θα δημιουργούνται. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, χρόνια αιτήματά μας θα τα λάβουμε και πιστεύω ότι ο Κύριος τα έχει έτοιμα ήδη. Αλλά έρχεται και τελειώνει και με μια ερώτηση. Όταν, λέει, ο Χριστός θα έρθει επί της γης, θα βρει την πίστη επί της γης. Που σημαίνει τι? Θα με βρει να τον περιμένω? Σε εμάς είναι προσωπικό το θέμα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι ούτε εκκλησιαστικό, ούτε οικογενειακό. Είναι προσωπικό το θέμα. Γι' αυτό και λέω πολλές, τώρα τελευταία στους χριστιανούς, λέω, κλείστε τις τηλεοράσεις και ανοίξτε το Λόγο του Θεού. Μην κάθεστε και τρελαίνεστε με τις ειδήσεις που ακούτε και λένε και λένε και λένε. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού που πάντα είναι ίδια μέσα. Γιατί μέσα από εδώ θα βρούμε την επαφή μας με τον Κύριο, θα έχουμε αυτή την κοινωνία με τον Θεό, γιατί αυτό που θα μετρήσει εκείνη την ημέρα, ποιος θα παραληφθεί? Αυτός που έχει ωραία κοινωνία με τον Θεό, αυτός που αγαπάει τον Θεό, που κάνει το θέλημά Του. Ο πιστός, η φρόνιμη Παρθένα, και θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.